kebangkitan masyarakat adat adalah hari yang bersejarah bagi masyarakat adat.
Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara.
Hidup masyarakat adat! Hidup masyarakat adat!
Radio Gaung Aman menyiarkan berita dan informasi seputar masyarakat adat seluruh Nusantara, masyarakat adat internasional, berbagai konflik yang terjadi di wilayah masyarakat adat, perempuan adat, pemuda adat, pengembangan ekonomi masyarakat adat, dan pemetaan partisipatif. Sobat Nusantara dapat mendengarkan Radio Gaung Aman di www.radio.aman.or.id atau di website aman.or.id.
Distreamingkan langsung dari Jalan Tebet Timur dalam Raya nomor 11A, Radio Gaung Aman. Selamat siang Sobat Nusantara. Senang sekali saya Rifai Sumaila bisa kembali hadir menjumpai Anda siang hari ini. Dan seperti biasa di setiap Senin siang, ada suara pemuda adat di mana kita akan membahas kembali seputar kegiatan-kegiatan dari pemuda adat yang sudah mereka lakukan dan juga apa kira-kira kegiatan mereka, rencana mereka ke depan. Kita akan bahas di program ini di Suara Pemuda Adat. Dan seperti biasa saya sudah kehadiran narasumber yang siap berbagi informasi, berbagi pengalaman dan juga cerita di studio Radio Gaung Aman, tentunya dari kawan-kawan Barisan Pemuda Adat Nusantara. Saya sapa dulu tamu saya yang pertama, ada Ali. Ali dari masyarakat pemuda adat Nrekang Sulawesi Selatan. Selamat siang Ali.
Selamat siang.
Kabar baik ya?
Ya, alhamdulillah.
Alhamdulillah. Baik. Sangat berseri-seri wajahnya. Ya, mungkin akibat baru pulang.
Harus begitu. Seharusnya tadi bilang selamat pagi selamat supaya menunjukkan kesegaran.
Oh, luar biasa. Kayak orang marketing begitu tuh. Selamat pagi, pagi terus, siang pagi ya. Oke, selanjutnya ada narasumber lainnya di samping Ali, temannya Ali. Tentunya sama-sama dari BPAN, ada Katarina. Saya panggilnya Rina aja ya. Selamat siang Rina.
Selamat siang.
Apa kabarin?
Puji Tuhan baik.
Baik ya. Rina ini adalah pemuda adat dari pemudi adat ya.
Ya.
Pemudi adat.
Pemuda-pemudi jadi
pemuda,
semua.
Pemuda-pemudi jadi satu ya. Kecamatan Sekata Kaltara. Harusnya BPAN ini barisan pemuda-pemudi dong John.
Oke.
Ada John Tony juga Sobat Nusantara di Radio Gaung Aman yang setiap edisinya atau setiap episodenya selalu setia menemani teman-teman dari BPAN untuk memberikan informasi di sini. Kabar baik John hari ini John?
Ya puji Tuhan kabar baik.
Kabar baik ya. Baik, masih dengan segudang agenda yang mungkin dimiliki oleh teman-teman BPAN. Kemarin di minggu lalu kita sempat membahas seputar program Live-In ya John ya, ya. Yang sudah dilakukan oleh beberapa teman-teman di BPAN yang dilakukan di beberapa lokasi di wilayah adat di Indonesia. Ya. Kalau kemarin kita sempat dengar cerita dari wilayah adat Punan Pulau ya.
Ya.
Punan Pulau. Sekarang kita akan beralih ke teman-teman yang melakukan atau melaksanakan program Live-In di suku Anak Rimba, tepatnya di Jambi ya, provinsi ya. Jambi ya. Jadi sekedar informasi untuk Anda Sobat Nusantara, Ali dan juga Rina, mereka selama 20 hari melakukan program, menjalankan program Live-In. Artinya mereka tinggal di masyarakat adat setempat, melihat secara langsung dan merasakan secara langsung bagaimana mereka hidup di wilayah adatnya, bagaimana menjaga kearifan lokalnya dan bagaimana mereka menghidupi dirinya dan juga keluarganya dan masyarakat adat secara keseluruhan di wilayah tersebut ya. Oke, mungkin yang pertama seperti biasa saya mau tanya ke John dulu, John.
Ya.
Ya, dari sekian banyak atau sekian beberapa, tidak banyak sih, ternyata hanya 3 tempat ya, John.
Ya, untuk sementara.
Pemilihannya seperti apa, John? Apa yang menjadi acuan? Kemudian John menetapkan wilayah adat A, BC untuk bisa teman-teman melakukan live-in di sana.
Oke, jadi dalam proses kita menentukan tempat live-in, bukan memilih ya, kita hanya menentukan. Karena ya, pemilihan ini kadang kita nanti terjebak dalam beberapa kriteria-kriteria yang sehingga itu menjadi terpilih. Nah, kita menentukan untuk di tahap awal, untuk proses yang di awal ini, pertama dalam program BPAN, karena ini merupakan program live-in ini menjadi yang pertama. Jadi untuk menentukan wilayah ataupun komunitas masyarakat adat yang akan kita jadikan tempat live-in, sebenarnya tidak ada satu kriteria yang harus dipenuhi. Nah, untuk saat ini kita bagi untuk di tiga wilayah, satu di Maluku, satu wilayah, kemudian di Kalimantan dan juga di Sumatera, itu aja.
Alasannya mungkin dibagi per region aja ya?
Iya, begitu. Jadi kita harapkan akan ada lagi nih nanti tempat-tempat yang lain, komunitas-komunitas lain yang akan dijadikan oleh pemuda-pemudi adat menjadi tempat belajar dalam program live-in ini. Sehingga tidak ada sebenarnya satu kriteria yang dijadikan untuk menentukan, tidak.
Baik, jadi artinya John sendiri tidak mau mengkotak-kotakan ya,
tidak,
pada wilayah yang bagus
saja
untuk belajar gitu ya.
Karena semua tempat di komunitas masyarakat adat itu akan dijadikan menjadi tempat belajar, Kak.
Betul, ke depannya pasti.
Iya.
Baik, mungkin ke Ali dulu nih. Ali, apa yang didapat di... boleh mungkin ceritakan terlebih dahulu bagaimana proses awalnya Ali dan juga kawan-kawan masuk ke wilayah adat suku anak rimba ini.
Oh, oke, okay, makasih. Sebenarnya dari awal kalau kita bercerita, saya berpikirnya bahwa ini adalah gebrakan program BPAN yang sangat bagus dan sangat matang.
Luar biasa.
Dalam membekali pemuda adat agar bisa mendokumentasikan bagaimana kehidupan masyarakat adat. Dan itu kemudian dijadikan sebagai pedoman juga untuk bisa hidup di komunitas adat kita kelak ketika kita kembali ke komunitas kita masing-masing. Selama 20 hari kami di sana ya, kami ketemu dengan orang rimba. Tentunya kami kesulitan dalam hal mengikuti mereka karena mereka sangat mobile. Kadang-kadang kami tiap hari jalan sekitar 10 km lebih. Itu itu hanya untuk jalan putar-putar di hutan. Dan awal dari kami ketika berada di sana, kami melihat bahwa apa yang selama ini diceritakan orang sungguh berbeda pada faktanya.
Apa yang?
Suku anak rimba itu ternyata sama seperti kita sebenarnya. Yang menjadikan mereka lari masuk ke hutan pada awalnya itu memang berasal dari zaman kolonial ternyata. Saya berpikirnya bahwa ternyata mereka setelah melakukan cerita-cerita dengan Tumenggung di sana, Tunggung Betaring, bahwa ternyata hanya mereka hanya kalah dalam interaksi sosial, sehingga mereka masuk dalam interaksi sosial yang tertutup, maksudnya di dalam hutan, mengucilkan diri mereka dengan alasan bahwa mereka tidak ingin terjajah dan mereka tidak ingin menyakiti orang lain. Ya, itu.
Jadi itu alasan mereka.
Ya, alasan pertama mereka. Ya, ketika mereka pertama masuk hutan, tapi dari faktor sejarah itu kan agak berbeda dari sejarahnya. Yang saya tahu dari sejarahnya, yang ada sejarah-sejarah yang beredar, cerita-cerita orang di sana ketika saya melakukan diskusi kemana-mana, bahwa orang rimba itu sejak zaman prasejarah memang sudah ada. Mulai dari 200 tahun sebelum Masehi, orang nenek leluhur orang rimba sudah ada di sana, yaitu dengan adanya eksodus dari Yunan yang dikenal dengan Proto Malaya atau Melayu tua. Itu yang pertama bermukim di hutan-hutan sekitar pedalaman Jambi. Tapi setelah adanya gelombang eksodus kedua, yaitu Detro Malaya yang membawa peradaban, mengusung peradaban lebih tinggi, itu kemudian menyebabkan Proto Malaya tersingkir masuk ke dalam hutan. Dan dari versi itu kemudian diyakini bahwa itu juga adalah nenek moyang orang-orang rimba, yaitu Proto Malaya yang lari masuk ke dalam hutan. Ya, ada versi lain dan yang diceritakan oleh Tumenggung bahwa nenek moyang mereka itu berasal dari Minangkabau, terutama dari ini dari Kerajaan Pagaruyung. Ada pertalian asal usul ketika terjadi serangan ini awalnya dari Kerajaan Sriwijaya, ketika terjadi serangan dari Kerajaan Chulo dari India, yang kemudian dilanjutkan oleh Kerajaan Singosari pada abad ke-11 sampai abad ke-13, itu mengakibatkan Kerajaan Sriwijaya dipindahkan dari Sungai Musi Palembang masuk ke Muaro Jambi namanya, yang sekarang di sana ada peninggalan sejarahnya, yaitu bukti sejarahnya itu candi-candi yang ada di sana. Kami sama Rina kemarin sempat mengunjunginya dan ada foto-fotonya dan sangat menarik. Ya, itu juga kemudian pada abad ke-15 setelah merengseknya pasukan Singosari sampai ke hilir Sungai Batanghari, kemudian di Kerajaan Sriwijaya dipindahkan ke wilayah Minangkabau yang saat itu dikuasai oleh Aditya Warman. Ya, dari pertalian asal usul inilah yang menjelaskan adanya pertalian sejarah asal usul antara orang Melayu dan orang-orang Rimba, yang diyakini bahwa leluhur orang Rimba adalah berasal dari Minangkabau. Jadi banyak versi.
Baik. Ya. Jadi luar biasa ternyata pemahaman dari Ali ya. 20 hari di sana ternyata sudah cukup mengenal bagaimana sejarah dari suku anak dalam atau suku orang Rimba ini ya. Baik, jadi ada beberapa versi begitu ya Ali ya. Jadi ada yang mengatakan tadi sempat mengatakan dari Proto Malaya dan sebagainya, itu di beberapa versi. Ada yang dari Minangkabau atau Padang gitu ya.
Iya, Padang. Kemudian terutama di Kerajaan Pagaruyung itu.
Pagaruyung luar biasa. Nanti kita akan baik. Nanti kita akan bahas detail lagi tadi tentang sejarahnya. Nanti kita akan bahas apa yang Ali dan juga Rini lakukan di komunitas masyarakat adat suku anak Rimba. Kami akan kembali lagi tentunya di Suara Pemuda Adat.
Kabarungan tanah Sabawata pajatu balong nonda bading doin tanpa sikitu marenta pamane bulan tutino. Kabarungan tanah Sabawata pajatu balong nonda bading doin tanpa sikitu marenta pamane bulan tutino. Bunti kota rajo ambai tari jago telu tapa telu telu bai batu tapi kau memang gaju lading. Ring tang tang lako tara bunti bunti kota rajo ambai tari jago telu tapa telu telu bai batu tapi kau memang gaju lading. Thank you.
tang wako tanda punti punti kota rajo ambaing dari jago telu tapa telu telu baim batu tapi kau memang gaju ladeng.
Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat disahkan dalam Sidang Umum PBB di New York pada tanggal 13 September 2007. Deklarasi ini memuat 24 paragraf mukadimah dan 46 buah pasal yang mencantumkan dan menjelaskan hak-hak asasi internasional masyarakat adat. Deklarasi ini memberikan penegasan bahwa masyarakat adat memiliki hak kolektif, antara lain yang terpenting adalah hak atas menentukan nasib sendiri, hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam, hak atas identitas budaya, daya dan kekayaan intelektual, hak atas free, prior, and informed consent, dan hak atas menentukan model dan bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai bagi mereka.
Anaile Ita, halo sahabat Nusantara, aku Rey, Sibara Kamentawai, Kineget, Ainwarep Kam, Radio Gaung Aman. Suara masyarakat adat Nusantara, Sura Sabeu.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami di Suara Pemuda Adat bersama saya Rifai Sumaila dan juga masih bersama dengan rekan-rekan dari BPAN, Barisan Pemuda Adat Nusantara. Saya masih bersama dengan Ali dan juga Rina. Ali ini dari Masyarakat Adat Nrekang Sulawesi Selatan dan juga Rina dari Kecamatan Sekata, Kalimantan Utara. Mereka ini berdua perwakilan dari BPAN yang baru saja kemarin mengikuti proses atau program live-in di suku anak rimba selama 20 hari. Seperti itu ya. Nah, Ali juga tadi sempat menceritakan sedikit bagaimana sejarah dari suku anak rimba. Nah, iya. Ali mungkin bisa mungkin ke Rina dulu kali. Rina, boleh diceritakan bagaimana perasaan Rina pertama kali datang ke wilayah adat suku anak rimba?
Perasaan pertama kali masuk ke sana itu bermacam-macam ya. Pertama kami sampai di ujung Kutai itu, kampung ujung Kutai, itu sudah agak sore. Jadi kami kan belum dibolehkan masuk ke dalam hutan karena alasannya sudah sore, keamanannya juga mungkin dipikirkan oleh masyarakat adat di situ.
Baik, sebetulnya ada prosedur-prosedurnya nggak sih untuk mereka masuk ke wilayah adat mereka? Apakah ada hal-hal tertentu yang harus dilakukan? Seperti apa?
Saya rasa tidak ada, cuman kita harus memberitahu ke Tumenggung supaya.
Tumenggung itu siapa?
Pemimpin adat itu, ya, mereka. Pemimpin adat atau kepala suku, di suku rimba itu. Kebetulan yang kami temui di situ adalah Tumenggung Betaring. Pertama nyampe itu malamnya itu kami diarahkan ke balai pertemuan, kata mereka gitu kan, balai pertemuan.
Oh, mereka juga punya balai pertemuan.
Ya, mereka itu bantuan dari PT Sal kalau tidak salah. Itu balai pertemuannya
swasta.
Dari PT. Oh. Dari perusahaan. Itu pertama kan saya pikir balai pertemuan berarti seperti rumah-rumah biasa gitu kan, ada dinding.
Iya, bayangan saya pun saat ini ya, masih seperti itu.
Ternyata setelah kami ke dalam itu, di pertengahan ketemu di balai pertemuan itu, saya langsung menganga. Inikah balai pertemuan? Kalau di tempat saya ini seperti dermaga begitu.
Oh, seperti apa di sana?
Di sana itu memang atapnya dari seng, lantainya dari semen gitu kan. Tapi tidak ada dinding sama sekali. Cuman atap dan lantai. Jadi kami disuruh tidur di situ. Seperti gardu-gardu di pinggir sungai atau pelabuhan gitu.
Kayak jadi, pos-pos begitu ya?
Iya. Di situ saya dan Bang Ali merasa mau nangis.
Sudah mulai sedih ya?
Iya, sedih. Karena
ketuanya kemana kalau anak mulai sedih? Ke Paris? Ya. Luar biasa. Ada tugas lain ya, pasti. Kemudian?
Terus Bang Ali sudah bilang begini, kita mau tidur di sana, di sini. Sementara ini kotor, banyak pasir, banyak sampah. Kita tidur bagaimana ini? Tidak ada dinding, tidak ada alas. Saya bilang, ya sudah, terima apa adanya. Sudah malam, terus kami ke sungai, pergi mandi gitu kan. rasanya malam pertama itu sedih, tapi kami lewati.
Tapi
kami...
kalian berdua atau dibantu atau ditemani oleh beberapa
ditemani
orang?
Ditemani beberapa pemuda di sana.
Oh, mereka siap, pemuda dari suku anak rimba ini?
Iya,
oh,
ada mereka pemuda menemani. Yang menemani kami di sini, namanya Nyanting. Dia sudah mulai dari menjemput kami di Pau sampai ke itu ditemani, sampai cuman mereka tidak ikut masuk ke dalam.
Tapi kan yang menarik, sebelumnya kan suku anak rimba ini cukup dikenal ya, banyak yang... banyak yang explore, media pun banyak yang expose, artinya memberitakan tentang suku anak rimba. Tapi kalau si teman-teman dari pemuda di suku anak rimba ini, mereka masih beraktivitas keluar wilayah mereka juga?
Ada yang keluar, tapi ada sebagian yang memang di dalam situ. Tapi kebanyakan mereka itu bekerja di luar, di PT-PT yang ada di sekitar situ.
Mereka sudah ada yang bekerja?
Ya, tapi kebanyakan masih ada di dalam, yang belum terjangkau itu masih ada banyak di dalam itu. Jadi kami itu bagian yang pertengahan aja, sampai pertengahan.
Oh, belum sampai masuk ke dalamnya.
Belum sampai ke dalam-dalam. Karena itu perjalanannya sangat jauh, bisa sampai 1 minggu jalan non-stop.
Luar biasa. Oke, baik, sudah mulai terbayangkan ya. Nah, kemudian di hari yang pertama shock juga melihat ternyata tapi sebelumnya sudah di brief kan, sudah di briefing sebelumnya kan, apa yang harus disiapkan. Apalagi kalau kita bicara atau mendengar suku anak rimba, pasti bayangannya tidak akan tidur di penginapan begitu ya. Sudah mulai dengan senjatanya deh. Tapi ternyata yang menarik, Rina sendiri sudah cukup kaget, pengen nangis katanya tadi. Pengen nangis, kok gak seperti yang dibayangkan gitu. Apa yang sebelumnya dibayangkan Rina sampai akhirnya ini gak sesuai kenyataan?
Yang pertama itu kan katanya ini belum, kalau ke dalam hutannya saya sudah membayangkan bahwa sudah ada cerita juga bahwa mereka, rumah mereka itu tidak ada dinding. Tapi yang pertama kami datang itu kan katanya tolong antar ke rumah ini, balai pertemuan. Jadi bayangan saya itu balai pertemuan itu ya seperti rumah-rumah pada umumnya begitu. Dan ternyata balai pertemuannya seperti itu. Itu yang membuat saya shock. Tapi kalau untuk ke dalamnya, saya sudah, bayangan saya memang seperti itu karena dikasih tahu juga sama teman-teman kan bahwa mereka rumahnya seperti ini. Jadi ketika masuk ke dalam saya tidak shock lagi. Cuman yang di depan itu yang saya shock, yang pas pertama itu.
Pertama ya. Karena mendapati ruang pertemuan mereka ternyata seperti itu gitu ya. Baik. Kemudian itu butuh waktu berapa lama setelah dari ruang apa pertemuan tersebut atau tempat pertemuannya kemudian masuk ke wilayah suku anak rimba?
Kami masuk itu hari Jumat sore. Sementara kami datang ke sana itu Kamis. Jadi kami nginap semalam aja di balai pertemuan itu. Dan besoknya sudah kami masuk ke dalam hutan yang,
dengan jalan kaki?
Ya, jarak tempuhnya jalan kaki sekitar 1 jam ke dalam.
Ke dalam.
Di situ kami mendirikan tenda sendiri. Seharusnya kan programnya kami bergabung, berbaur sama mereka dalam satu rumah, makan bersama mereka. Tetapi karena adat istiadat mereka itu memang seperti itu, kita tidak bisa bergabung di dalam rumah mereka itu. Jadi saya dan Bang Ali mendirikan tenda sendiri, tempat kami.
Baik, jadi karena mereka punya kepercayaan bahwa tidak bisa sembarangan orang masuk gitu ya. Di luar keluarga mereka masuk ke dalam rumah tempat tinggalnya mereka gitu. Kalau mungkin flashback lagi ke sebelumnya ya, perjalanan awal, sebetulnya jarak dari kota Jambinya sendiri ke dalam suku anak dalam itu berapa lama menempuh perjalanan?
Dari Jambi ke Kecamatan Pau itu 5 jam. Dari Pau itu ke lokasi itu 2 jam setengah.
Baik, totalnya jadi 7,5 jam dari kota Jambi ya perjalanan ke dalam.
Naik pertama itu naik mobil ke Pau, habis itu naik ojek. Perjalanannya ya cukup melelahkan. Yang ini dari Pau ke lokasi itu yang agak susah karena masih jalannya seadanya lah, belum beraspal juga.
Baik, nanti kita tanya lagi ya. Kayaknya sudah mulai menarik nih, sudah mulai masuk ke dalam suku anak rimbanya. Anda jangan kemana-mana Sobat Nusantara, kembali lagi di Suara Pemuda Adat.
Hodo nama jadi hon langit, nama jadi hon tanu. nama jadi hon saluhut nasana adong. Hodo nama jadi hon jolma ubain na adong. Nama jadi hon harajaong asa adong. Margogong dituruni langitmu di atas ni tano on. Dijadi hokodo todim jadi anakmu. Ima Raja Nasiak Bagi Margogom Hami di rumah Malimomi para jar si Oloan jalan marmeme si Bodutong ajar na itu na uloloi Hami mamena ido na kupar ngeluho kami. Umbahen rohani salu dinonggong niton di soba tipuli daupa dohot panguraso dahan nalas deke nilean pirani abalungan manuk lahi bini hambing putih sitopion.
Sesuai dengan deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak masyarakat adat pasal 10, masyarakat adat tidak boleh dipindahkan secara paksa dari tanah atau wilayah mereka. Tidak boleh ada relokasi yang terjadi tanpa persetujuan bebas dan sadar, tanpa paksaan dari masyarakat adat yang bersangkutan, dan hanya boleh setelah ada kesepakatan perihal ganti kerugian yang adil dan memuaskan, dan jika memungkinkan dengan pilihan untuk kembali lagi.
Dari komunitas adat Dayak Kanayan, kita ginangaran Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Ame lupa tarus nangaran Radio Gaung Aman. Saya Wisa dari komunitas adat Dayak Kanayan. Anda sedang mendengarkan Radio Gaung Aman Masyarakat Adat. Salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat. Jangan lupa terus mendengarkan Radio Gaung Aman.
Thank you. Masih bersama Radio Gaung Aman.
Baik, terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Radio Gaung Aman, masih di program Suara Pemuda Adat, masih bersama dengan narasumber saya di studio, tamu-tamu spesial saya di studio siang hari ini. Ada Ali dari Pemuda Adat Nrekang Sulawesi Selatan, dan juga Katarina, Pemuda Adat Kecamatan Sekatak Kaltara. Pemudi adat ya. Kemarin minggu lalu sempat kita bahas kenapa BPAN gak Barisan Pemuda-Pemudi Adat Nusantara. Ketuanya pusing nanti. Oke, ya. Tadi sudah cerita sedikit bagaimana masuk ke dalam suku anak rimba wilayahnya mereka. Dan Rina dan juga Ali memasang tendanya sendiri gitu. Tapi mereka hidupnya, bangunan rumahnya seperti apa, Ali?
Ya, kalau bangunan mereka itu adalah dari tenda.
Mereka pakai rumah, tenda juga?
Ya, rumah mereka kan mereka sebut dengan nama Detano. Jadi tenda-tenda itu sejenis plastik. Sejenis plastik tapi agak luas. Dan bangunan-bangunan itu sering juga diroba-roba lah, diganti-ganti. Yang saya juga ingin menambahkan yang tadi tentang bagaimana sampai kita tidak bisa bergabung dengan mereka. Itu yang sudah sampaikan tadi oleh teman saya, bahwa itu adalah adat mereka. Tapi sebenarnya itu tergantung dari bagaimana konsep rumah mereka atau bentuk rumah mereka. Kata cerita Tumenggung Betaring itu boleh saja kita bergabung dengan mereka asal ada khusus untuk perempuan dan ada khusus untuk laki-laki. Jadi bentuk bangunan mereka adalah di tingkat-tingkat yang dibawa itu adalah perempuan dan di atas itu adalah laki-laki. Kalau misalnya tidak ada seperti itu dan rata, itu tidak boleh. Dan untuk tamu, kalau misalnya kalau bentuk rumah mereka rata, mereka buatkan tempat-tempat duduk di luar. Nah, itu bentuk rumah mereka.
Baik. Kalau rumah mereka sudah permanen atau mereka berpindah-pindah?
Kalau untuk permanen tidak pernah permanen karena mereka berpindah-pindah.
Pindah-pindah ya. Iya. Itu mereka
semi nomaden istilahnya.
Mereka bangun ketika mereka misalnya pindah ke satu wilayah, mereka datang, mereka bangun lagi gitu.
Betul, betul.
Biasanya berapa lama mereka tinggal di satu titik?
Ini kan semi nomaden ceritanya. Jadi mereka akan pindah ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal. Tapi satu tahun kemudian mereka akan kembali lagi ke tempat itu. Karena di tempat itu mereka sudah menanam misalnya karet, membuka ladang di situ, durian, buah-buahan. Ada beberapa buah-buahan yang mereka kenal dan tanam di sana. Seperti kudu biawak, siabok, yang kayak begitu. Dan buah-buahan yang dikenal masyarakat pada umumnya seperti cempeda, durian, rambutan. Jadi pola nomaden mereka itu terjadi ketika ada anggota keluarga mereka yang meninggal.
Baik, baik. Jadi setelah mereka pergi, mereka kembali lagi.
Iya, betul.
Jadi mereka nggak punya bangunan yang
permanen.
Itu terbuat dari apa? Plastik atau apa?
Plastik. Plastik dan...
Dari mana mereka dapatkan plastiknya?
Kalau plastik mereka membelinya di pasar. Cara mereka membeli yang dulu adalah dikenal dengan pasar tersembunyi, yaitu trade marker istilahnya bahasa sekarang, pasar tersembunyi. Sekarang kan mereka mengumpulkan hasil-hasil hutan dan membeli kebutuhan mereka di luar. Kalau misalnya yang daerah Kedasung, mereka membeli barang-barang kebutuhan mereka di Tanagaro namanya. Kalau misalnya air hitam dan mengkekal itu mereka membeli kebutuhan mereka di pasar SPI. Pasar jadi mereka membelinya sebulan sekali mereka keluar untuk orang-orang yang paling dalam. Tapi orang-orang yang sudah berinteraksi dengan masyarakat luar, mereka bisa membeli di luar-luar yang agak jauh.
Baik, jadi boleh dikatakan ada terbagi beberapa kelompok gitu ya. Ada
betul,
yang
betul,
sudah
betul.
Mulai berinteraksi dengan dunia luar, ada yang masih di dalam seperti suku Baduy ya, begitu ya.
Ya, betul betul.
Baduy luar, Baduy dalam gitu ya. Mereka juga. Bedanya seperti apa? Kalau yang teman-teman kunjung ini sudah semi keluar atau memang mereka masih yang
begini
di dalam?
Kalau untuk yang di dalam itu kan tidak menerima apa yang diberikan oleh orang luar istilahnya. Yang di luar ini yang berusaha untuk menetap, berusaha untuk berubah, itulah yang menerima pemukiman yang dibangun oleh dinas sosial. Tapi persoalannya adalah mereka dibikinkan rumah tapi tidak diberikan jaminan kehidupan. Mereka tidak mempunyai sumber daya di luar. Sumber daya yang saya maksud adalah lahan. Mereka hanya dibangunkan rumah di sekitar perkebunan sawit, tapi mereka tidak mempunyai lahan di luar. Makanya mereka akan tetap kembali masuk ke dalam hutan. Jadi walaupun gimana pun caranya pemerintah untuk membuat mereka menetap, itu tidak akan bisa ketika mereka tidak disertai dengan jaminan kehidupan.
Ya, jadi ya. Itu yang mereka butuhkan ya.
Iya, ya.
Terkait kemarin nih, Li, kan Ali yang juga sempat datang ke sana. Kan sempat ya, ya. Kita lihat dengar kabar Presiden Jokowi sempat main ke sana.
Nah, gitu betul, ya. Betul.
Itu ceritanya gimana sih sebetulnya?
Presiden Jokowi.
Iya.
Presiden Jokowi katanya kemarin kan sampai di sana di daerah, kalau saya tidak salah, di daerah Singosari itu sempat katanya Jokowi meninjau rumah. Katanya rumah anggarannya per rumah itu sebesar 50 juta. Tapi fakta di lapangan ketika Jokowi di sana, Jokowi katanya sempat geleng-geleng kepala melihat bangunan rumah yang ada di situ. Itu ceritanya Pak Tumenggung Betaring. Rumah yang ada di situ menurut Pak Tumenggung Betaring tidak sampai menelan biaya sampai 10 juta. Jadi orang rimba itu katanya hanya dijadikan sebagai objek untuk memancing dana turun dari uang negara. Kemudian yang mengelola itu adalah orang luar. Misalnya 50% yang sampai ke orang rimba itu hanya 20%. Jadi yang saya sempat kemarin ceritakan sama teman-teman yang di sana bahwa sebenarnya terjadi perdagangan atas nama manusia sebenarnya.
Betul. Ya. Baik, jadi itu yang cerita sebenarnya di sana ya.
Iya,
ya. Nah, kalau Rini sendiri di sana sempat tadi shock gitu ya. Setelah shock mungkin apa untuk menyadarkan dirinya kembali gitu bahwa saya sekarang ada di suku anak rimba. Kehidupan mereka seperti apa sih Rin di sana?
Kalau dari kehidupannya memang shock karena melihat mereka begitu dengan rumah yang seperti itu, dengan perlengkapan-perlengkapan yang seadanya.
Ya. Ya.
Tapi saya menyadari lagi bahwa saya kan dari Kalimantan, dari suku Dayak gitu kan, bahwa tidak jauh berbeda sebenarnya, cuman perbedaannya kalau orang Dayak ya ada rumah yang layak huni walaupun di hutan, tapi sama-sama di hutan. Saya menyadari diri saya seperti itu, cuman saya ini orang Dayak, saya orang dari hutan juga gitu kan, jadi tidak apa-apa, saya akan bertahan di dalam hutan seperti ini karena sudah biasa gitu kan. Jadi saya menikmati apa yang ada di dalam sana, menikmati perjalanan yang kadang-kadang sehari itu hanya berjalan keliling hutan bersama Tumenggung. Dan
iya, keliling hutan, keliling-keliling saja gitu.
Iya, keliling-keliling cuman menunjukkan bahwa ini buah ini kayu yang tidak bisa dipotong, ini kayu madu. Pokoknya dia menjelaskan apa yang ada di dalam hutan. Sekali-sekali ketemu orang di dalam situ, satu kelompok, dua kelompok, seperti itu. Mereka hidupnya berkelompok.
Oh, berkelompok-kelompok. Biasa satu kelompok berapa jiwa, berapa orang?
Sampai ada yang 4 rumah, ada yang 3, ada yang 2, seperti itu.
Jadi mereka itu bukan perkampungan modelnya ya?
Bukan.
Jadi mereka hidupnya nomaden gitu ya? Yeah. Artinya mereka berpindah-pindah per kelompok itu.
Yeah.
Apakah mereka ada kemungkinan berganti kelompok atau gimana?
Kemungkinan
atau
bisa terjadi bisa seperti terjadi. Itu.
Apa yang bisa menyebabkan, apa alasan mereka kemudian pengen apa, sesuka hati aja pengen pindah atau gimana?
Kalau menurut saya ya seperti itu, di mana mereka senang di situ mereka akan tinggal. Kalau menurut penilaian saya sih, karena saya nggak tahu juga, nggak bertanya juga, karena terbatas juga kita berbicara sama mereka itu. Misalnya
bahasanya mereka, maaf.
Bahasanya bahasa rimba kalau yang di dalam itu, jadi kita nggak ngerti juga. Walaupun
jadi,
mereka
tapi ada translate-nya ya, jadi ada yang penerjemahnya istilahnya ya, gitu.
Tumenggung itu
pakai Tumenggung bahasa, itu bisa
bahasa, ya, pakai bahasa Melayu.
Iya.
Cuman kita kan juga rada-rada nggak ngerti bahasa Melayu.
Betul.
Jadi ya seadanya lah yang kita bisa pahami. Kalau di sana, kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu sangat terbatas untuk berbicara, nggak
dibatasi.
Ya.
Enggak. Dibatasi atau memang nggak tidak boleh berbicara?
Sebenarnya tidak boleh, cuman karena
tamu.
Tamu dan kita pengen tahu, cuman karena perbedaan bahasa itu mungkin jadi kaminya tidak terlalu bertanya-tanya, hanya bertanya pada tumenggung. Dan banyak hal yang kita dapatkan di situ, tidak boleh sembarang memoto atau mengambil dokumentasi, itu tidak boleh karena
harus izin.
Ya, harus izin. Kalau mereka bilang enggak boleh, ya kita enggak boleh. Karena itu kalau kita melanggar, kita didenda adat.
Apa itu dendanya?
Dendanya itu di kain, 180 lembar kain.
Wah.
Itu satu.
Ada yang kena denda enggak?
Enggak ada.
Enggak ada untungnya ya. 180 lembar kain. Waduh. Kalau songket atau tenun itu mahal.
Iya, makanya itu jadi ya sepandai-pandainya kami lah untuk
menjaga.
Ya, menjaga situasi supaya tidak terjadi pendendaan.
Tapi sebetulnya dari segi apa yang mereka gunakan atau dalam artian pakaian itu sama seperti kita juga atau gimana?
Yang di luar itu, yang sudah di perumahan itu, mereka pakai baju, pakai seperti biasanya.
Yang kalian kunjungi, teman-teman?
Yang kalau di dalam kemarin sempat kami kunjungi itu hanya yang perempuan hanya memakai kain gitu kan. Yang laki-lakinya memakai ini, memakai kancut.
Ya, ya celana ya.
Ya, tapi setelah mereka, sebenarnya mereka kalau perempuan itu cuma sepinggang kainnya. Tapi karena kemarin kami datang,
ada
mereka
tabu. Oh, baik. Ya. Jadi tak kalau sama mereka nggak masalah gitu ya?
Iya, nggak masalah.
Baik, Ali ketawa paling kenceng. Baik, tapi mereka pun nggak mempermasalahkan kalian menggunakan baju yang biasa digunakan sehari-hari ya. Tapi yang menarik, dengan apa mereka bawa barang-barang mereka kalau misalnya mereka pindah dari satu tempat ke tempat yang lain?
Dipikul.
Dipikul. Iya. Ada kain semacam gitu ya kalau. Baik.
Kalau menurut saya mereka kayaknya pindah itu hanya membawa tenda atap mereka itu dan barang-barang untuk masak, untuk ini, untuk makan aja, peralatan makan. Karena yang saya lihat kemarin di suku dalam yang tempat kami kunjungi itu, mereka makan nggak pakai piring, jadi langsung dari panci. Sempat lihat sih mereka makan langsung dari panci gitu kan, makan langsung. Jadi saya kira peralatannya mereka itu nggak banyak lah untuk
dibawa. Tidak banyak untuk pindah. Jadi memang mereka sudah persiapkan betul bahwa mereka hidupnya berpindah-pindah, jadi tidak terlalu merepotkan lah ya barang-barangnya. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut, ceritanya mulai menarik, apa yang teman-teman dapatkan dan apa yang teman-teman lakukan di wilayah suku anak rimba. Kita kembali lagi setelah yang satu ini.
Voilà, toutes ces prières, ces peurs, ces joies. Bubuy bulan, bubuy bulan, sangrai bintang, unggal poe, oke hati, ciburu ilaukna esek di panci nyeredet hati ningali ngamplak caina duh eta sah.
Kita Agustinus Kalalo, TNX Malamoy, TV Nusantara de Belego, Papuan Salaman Nusantara.
Radio Gaung Aman, suara masyarakat adat.
Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Suara Pemuda Adat siang hari ini dan masih membahas satu topik yang menarik, live-in. Pemuda adat melakukan atau mengadakan program tinggal di satu suku masyarakat adat yang ada di Indonesia dan mereka belajar bagaimana mereka bertahan hidup dan juga menjaga kearifan lokal dan menjaga hutan tentunya. Nah, kita masih bersama dengan Ali dan juga Rina, pemuda adat yang melakukan atau menjalankan program live-in di suku Anak Rimba. Ini kan di hutan ya, Li ya, di hutan. Gimana mereka menjaga hutan, Li?
Oh ya, kalau mereka menjaga hutan, kembali pada seloko adat mereka. Mereka menganggap bahwa hutan adalah hidup dan kehidupan mereka. Jadi ketika hutan rusak maka hidup mereka juga akan rusak. Cara mereka menjaga hutan adalah mereka menurunkan pepatah-pepatah leluhur bahwa itu tadi hutan adalah bagian dari kehidupan kita. Misalnya ada aturan yang diterapkan di sana. Kalau misalnya menebang satu pohon saja seperti yang disampaikan tadi teman, itu akan kena denda kain. Seperti pohon si alang. Pohon si alang kalau misalnya ditebang kita akan kena denda. Misalnya 14 kain, lembar kain. Dan pohon singuris. Pohon singuris itu kan dipakai bagi mereka kalau dalam Islam itu seperti acara hakikah. Caranya adalah mengambil bagian dari kulit pohon singuris kemudian diletakkan di ubun anak-anak, itu ditumbuk halus sebelumnya kemudian diletakkan di ubun anak-anak. Dan itu sama sekali tidak boleh dibacok sedikit pun, katanya akan didenda. Begitupun dengan pohon-pohon lainnya, tidak sembarangan menebang. Ada juga aturan yang mengatakan bahwa segala apa yang ada di hutan itu adalah milik para penghulu. Penghulu maksudnya adalah mulai dari tumenggung, depati, menti, anak dalam dan debalang batin. Jadi kalau misalnya orang Rimba menanam pohon, hasilnya adalah mereka dan para penghulu tidak berhak melarang mereka untuk mendapatkan hasilnya, tapi mereka tidak boleh menebang. Nah, itu. Kalau misalnya untuk konteks kekinian zaman sekarang, mereka juga membuka lahan. Tapi ada ritual yang mereka sebut sebagai memanggil angin kurung, itu untuk menjaga api, katanya untuk merembes lebih luas sehingga hutan tetap terjaga, tidak akan kebakaran. Tidak sama seperti kemarin yang
terjadi.
Yang terjadi. Jadi baik. Tidak pernah. Kalau misalnya hutan sudah selesai dibakar, mereka akan menanamnya dengan pohon-pohon karet. Dilarang bagi mereka untuk menanam sawit karena kan sawit merusak tanah katanya. Ya.
Baik, Rina, bagaimana mereka hidup, ekonomi mereka secara menjadi penghidupan mereka itu seperti apa di sana? Mereka makan dari mana? Apakah mereka buka ladang sendiri? Secara ekonomi mereka seperti apa di sana?
Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu, mereka biasanya mengambil rotan.
Rotan?
Ya, rotan itu dijual. Ada yang agak besar, rotan itu satu batangnya 5.000. Itu mereka jual, ada yang tengkulak-tengkulaknya untuk menampung rotan itu. Kadang mereka ngaret juga, tapi karena karet sekarang turun harganya, jadi mereka lebih banyak yang untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka itu dari rotan itu.
Dari rotan.
Tapi tidak banyak juga yang tahu cara mengambil rotan karena agak susah juga, rotan kan berduri.
Betul.
Jadi mereka ya yang enggak tahu itu terpaksa harus ngaret, itu aja
untuk jadi memenuhi. Setelah mereka punya hasil kebun, mereka datang ke kota mereka jual.
Iya, mereka jual.
Baik.
Dan untuk berasnya mereka dapat jatah beras Raskin itu. Yang untuk yang
cara di, mereka dapatkan, mereka pemerintah yang menyalurkan atau mereka yang ambil?
Itu dari yang ini, mereka yang diperumahkan itu.
Oh,
yang sudah
baik,
terdaftar
yang, baik.
Tapi sementara yang belum terdaftar sebagai penduduk Indonesia itu masih banyak di dalam.
Jadi mereka yang terdaftar di luar ini memberikan menyalurkan makanannya ke yang di dalam, seperti itu?
Iya.
Oh baik, jadi pemerintah melalui si suku anak dalam nih yang sudah di luar ibaratnya. Kemudian yang teman-teman yang di luar ini memberikan ke suku Anak Rimba.
Enggak, seperti yang apa? Di dalam itu mereka memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
Sendiri.
Ya. Berladang.
Beras mereka?
Ya, tanam padi.
Tanam padi sendiri.
Iya, tanam padi sendiri.
Baik. Gimana makan di sana? Yang mengurusi kalian makanan?
Kami kemarin masak sendiri.
Masak sendiri. Ya. Ambil dari setempat.
Enggak. Bawa dari Jambi memang.
Oh, memang sudah dipersiapkan.
Karena
ya,
dari sini sudah dipesan bahwa mereka itu habis kebakaran kemarin agak kurang untuk sumber daya makanannya kan.
Dekat dengan wilayah kebakaran hutan kemarin?
Enggak.
Jauh ya.
Jauh.
Cuma mungkin agak susah untuk mencari bahan makanan.
Iya.
Makanan khas mereka tuh biasa mereka konsumsi apa sih?
Ubi.
Oh, ubi. Ubi
ya, umbi-umbian sama beras juga sih. Mereka bertani juga untuk beras.
Artinya mereka memang hidup betul-betul dari wilayahnya mereka gitu ya. Nah, baik. Ini pertanyaan terakhir mungkin untuk masing-masing, untuk Rina dan juga Ali. Biasanya saya tanyakan sama kepada seluruh pemuda adat yang punya program, kemudian mereka mengikuti program tersebut. Apa yang kira-kira ada di benaknya Rina atau Ali terkait dengan apa yang sudah dipelajari di suku Rimba, suku anak Rimba, yang kemudian nanti akan dibawa pulang ke wilayah adatnya sendiri-sendiri?
Kalau saya sendiri, yang ada di benak saya bahwa apapun yang saya rasakan di sini harus saya syukuri.
Syukuri, mungkin ya, lebih itu ya.
Untuk saya lebih berjuang lagi dengan komunitas saya, Dayak Blusu yang ya bisa dikatakan belum maju lah, tapi belum enggak ketinggalan
tidak
juga.
Tidak terlalu tertinggal juga
ya,
gitu ya.
Tapi ya rasa syukur itulah yang bisa menguatkan saya untuk tetap bertahan semangat selama 20 hari itu dalam live in itu. Jadi enggak ada kata-kata lain sih sebenarnya, cuma rasa syukur aja.
Rasa syukur karena ternyata wilayah tempat tinggal Rini masih lebih bagus, maksudnya dalam artian masih cukup memadai lah untuk tempat tinggal dan sebagainya. Rina, sorry. Ali gimana nih?
Ya, oke. Setelah saya dari sana, saya sebenarnya merasa apa itu terenyuh melihat saudara kita. Saya menyebut saudara kita karena dalam pikiran saya ada bahwa kita berasal dari jiwa yang tunggal. Jadi mereka menghirup udara dan kita juga menghirup udara. Jadi kita menghirup udara yang sama. Persoalannya mengapa kemudian mereka tinggal di dalam hutan? Yang saya dapat jawabannya bahwa ternyata yang saya sampaikan dari awal bahwa ternyata mereka termarginalkan, dipinggirkan bukan karena pilihan mereka hidup di hutan, tapi karena mereka kalah oleh interaksi sosial, dipaksakan mereka untuk hidup seperti itu. Harapan saya bahwa harus ada pembelajaran sejarah tentang suku anak Rimba, tentang stigma-stigma mereka. Misalnya seperti orang-orang luar mengatakan mereka bahwa orang kubu itu diasosiasikan seperti orang yang kotor, penuh lumpur, tidak tahu tata krama, tidak tahu sopan santun. Jadi persoalan-persoalan stigma-stigma seperti itu harus dihilangkan. Kemudian harus ada pembelajaran secara lokal untuk meluruskan kembali sejarah-sejarah orang-orang kubu sehingga mereka dikembalikan seperti bagaimana kehidupan mereka dari awal. Karena sebenarnya yang saya dengar ceritanya dari persi mereka bahwa sebenarnya tidak ada orang Rimba dari awal. Mereka hanya kalah pada persoalan itu mulai katanya dari zaman kolonial. Jadi harapan saya ya itu bagaimana meluruskan tentang persi sejarah mereka agar mereka kembali normal seperti orang biasa. Karena mereka kan mau sekali berubah. Mereka waktu datang Jokowi, mereka menyambut dengan sukacita tentang rencana Jokowi untuk membentuk satu desa untuk mereka.
Dan mereka terima itu
ya? Mereka terima. Dan katanya bulan 1 ke depan itu mereka akan rapat kembali. Dan mereka akan membentuk satu desa khusus untuk orang Rimba. Sehingga kelak ketika ada bantuan langsung mengalir ke anak Rimba, tidak lagi dikelola oleh orang luar. Betul. Berarti untuk kedepannya harapan saya mungkin mereka bisa berubah. Ya, seperti itu.
Baik, baik. Nanti kita berharap juga ke depannya pastinya apa yang tadi sudah Ali katakan dan juga Rina utarakan ini juga menjadi semangat dari teman-teman Barisan Pemuda Adat Nusantara untuk kembali berjuang ya. kembali berjuang membela hak-hak dari masyarakat adat. Ceritanya sangat menarik, mungkin nanti kita akan sambung lagi di lain waktu ya, karena waktunya sangat terbatas. Terima kasih Ali, terima kasih Rina, terima kasih juga John Tony dan juga seluruh teman-teman dari BPAN. Anda juga Sobat Nusantara yang sudah mendengarkan program Suara Pemuda Adat, terima kasih untuk perhatian Anda. Kita akan kembali lagi mendengarkan cerita dari pemuda adat di Nusantara, tentunya di episode lain di Suara Pemuda Adat. Saya Rifai Sumaila pamit, salam masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.
Masyarakat adat berdaulat, mandiri, bermartabat.